Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință. Urgii, împietrire a inimii, amenințări pentru unii, promisiuni pentru alții. În asta intrăm prin această nouă întâlnire cu cei de la Centrul Clujean Mefiboset, care la rândul lor sunt pe urmele poporului Israel în lupta acestuia pentru libertate, petrecută cu multe secole în urmă. Ce are asta de a face cu noi, ar fi întrebarea logică. Vom vedea împreună cu coordonatorul studiului biblic de la Centrul Mefiboset, Sandu Dornea. Sunt Anca Brășfălean, vă salut și vă invit alături de noi. Fiind pe urmele pașilor poporului Israel în drumul spre eliberare, am ajuns cam la ultimele urgii, 7, 8, 9. Și o desfășurare de forțe impresionantă. Un război captivant. Putem să îl urmărim așa în câteva etape ale lui importante, pe urgii, și să vedem dacă este ceva de învățat din încăpățânarea lui Faraon, din urgiile astea urâte de tot.
Încă de la începutul urgiei a șaptea, Dumnezeu anunță care e scopul următoarelor urgii și spune lui Faraon, dacă aș fi vrut, te-aș fi nimicit, trimițând ciuma nu numai peste vite, ci și peste tine și peste poporul tău. Dar te-am lăsat în viață ca să vezi puterea mea, ca numele meu să fie cunoscut pe întregul pământ. Dumnezeu vrea să demonstreze în continuare, în aceste trei urgii pe care le-am studiat astăzi, că El este Dumnezeu atotputernic și Faraon să vadă, să capituleze odată și mai mult numele Lui să ajungă cunoscut pe întregul pământ. Primele trei urgii arătau că Dumnezeu e Domnul, e Dumnezeu adevărat. Următoarele trei arătau că Dumnezeu e Dumnezeul lui Israel și Israel e poporul lui, că de la urgia a patra Dumnezeu face deosebire. Și următoarele trei, Dumnezeu vrea să arate că El este atotputernic și Faraon să-L cunoască și mai mult să se extindă descoperirea lui Dumnezeu la întregul pământ.
Aici e un lucru ciudat, Faraon își împietrește inima și Dumnezeu se vede silit să-i forțeze mâna lui Faraon.
Da, după fiecare urgie...
A șaptea fiind, să și spunem, piatră peste țară.
Piatra și focul care au căzut peste Egipt, da. Înainte de a trimite urgia aceasta, Dumnezeu îl înștiințează. Și Dumnezeu este Cel care anunță și își arată intențiile. Dacă nu-l lași, Faraon, să plece, voi trimite ce nu s-a întâmplat decât de Egiptul. Piatră așa de mare și foc care va nenoroci tot ce prinde pe câmp. Dar dacă îți vei păzi turmele și le vei pune la dăpost și slujitorii, ei vor fi salvați. Și Dumnezeu lansează provocarea și Faraon nu ascultă de Dumnezeu, Dumnezeu trimite urgia, dar s-au găsit și aici deja lucrurile se împart dintre slujitorii lui Faraon și dintre apropiații și din echipa, să zic așa, lui Faraon, deja avem o împărțire, o parte s-au temut de Dumnezeu, au ascultat și au pus la inimă cuvântul Domnului și au protejat animalele și slujitorii și ei au fost scăpați. Ceilalți care au nesocotit
au suportat
consecințele.
Deja la a șaptea urgie era și cazul, am zice noi, ca cineva să înțeleagă ceva din tot ce se întâmpla.
Da, deci după ce Dumnezeu vorbește pe limba urgiilor, vedem că sunt oameni care până la urmă pricep și pe limba aceasta și sunt gata să asculte de Dumnezeu și să se teamă de El.
Ceea ce îi duce la aș salva viețile. Și
ceea ce duce la salvarea lor, la biruință în dreptul lor.
Dar pentru că faraon și-a împietrit inima,
da, pentru că faraon și-a împietrit inima, lucrurile se desfășoară în continuare după legile lui Dumnezeu. Adică, vreau să fac o precizare aici, spune Cartea Romanilor că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri, oricărei răzvrătiri împotriva lui. Și pentru că faraon în încăpățânarea lui nu cedează, nu pune arma jos, ci vrea în mândria lui să continue războiul cu Dumnezeu, Dumnezeu își descopere mânia în continuare. Asta e legea lui Dumnezeu. Mânia lui se descoperă și din fața acestei mânii ne-a salvat pe noi Hristos.
Și cazul, tocmai cazul lui faraon, care își împietrește inima. De fapt, el reacționează în urma acestei urgii cu piatră și foc și spune lui Moise, gata, vă las.
Am păcătuit. Dar. Da, dar pocăința lui este de moment și de pe buze, pentru că Moise zice, eu știu că nu se va întâmpla așa, știu că tu te vei împietri. Și asta era adevărul, el era deja împietrit. Și de aici învățăm pericolul împietririi. Deci dacă ne împietrim, dacă ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu și dacă o ținem așa, Dumnezeu ne vorbește ba pe limba binecuvântărilor, ba pe limba urgiilor, ba mai greu apasă mâna Domnului, mai greu. Și dacă noi continuăm să ne împietrim, e posibil să ajungem într-o stare din asta de împietrire din care să nu ne mai întoarcem. Și ăsta era drumul pe care mergea faraon și evreii ne atenționează și ne spune în Cartea Evreilor, în capitolul 3, să veghem la inima noastră, să nu ni se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Faraon în împietrirea lui vrea să lupte mai departe, în încăpățânarea lui, în mândria lui. Și vine urgia numărul 8.
Lăcuste
care vin să termine ce a început piatra și focul și tot ce a mai rămas vin lăcustele. Și de la urgia numărul 8, deja Scriptura ne spune că Domnul a împietrit inima lui faraon ca să își arate slava și să se descopere mai mult în Israel.
În fața celor care aveau ochi de văzut.
În fața celor care aveau de văzut și a întregului pământ, că ăsta era scopul pentru care a îngăduit urgiile următoare, numele lui să ajungă departe și a ajuns. Pentru că în momentul în care, pe vremea lui Samuel, e războiul dintre Israel și filisteni și izraeliții zic, aducem chivotul Domnului din templu în tabără, filistenii încroziți zic, acesta e Dumnezeu care a făcut Dumnezeilor Egiptului prăpăd.
Deci
acum e teroare, acum țineți-vă bine, ori murim, ori câștigăm, deja e durere. Deci peste sute de ani, să zic așa, ei știau că Dumnezeul acesta a făcut război cu zeii Egiptului în mod deosebit. Deci numele Domnului a ajuns cunoscut mai departe.
Și pentru că au fost destui care să vadă puterea lui Dumnezeu, dar n-a văzut-o faraon, pentru că el a rămas împietrit.
Da, el a rămas împietrit, dar Dumnezeu i-a dat o șansă și la urgia a opta, Domnul înștiințează din nou, chiar dacă i-a împietrit inima, Domnul îi dă o șansă și spune, dacă nu lași pe Israel să plece, uite, urmează lăcustele. Deci aici se vede frumusețea lui Dumnezeu. El ne dă șansă, deși trimite mânia, trimite urgia, el anunță și ne dă șansa pocăinței, șansa salvării.
Pe care faraon o pierde și de data asta, așa că se ajunge la a noua urgie.
Da, dar de data aceasta, la urgia 8-a, după ce vede faraon ce se întâmplă, el recunoaște ce am făcut un mare păcat și îi cheamă înapoi. Pentru că începe Dumnezeu să le vorbească la urgia a 7-a și începe Dumnezeu prin slujitori înainte de urgia 8-a. Prin slujitorii lui se zică, tu nu vezi că piere tot Egiptul. Și el se răzgândește și îi cheamă și începe negocierea. Moise, cine vreți să plece? Păi vrem să plece toți. Nu, duceți-vă bărbații și să rămână femei, copii și turmele. Ori aici am arătat că asta e strategia diavolului. El vrea să nu fim izbăviți definitiv, noi, familiile noastre, complet, averile noastre, tot ce vrem. Diavolul ar vrea să lăsăm și pentru el ceva. Ori Dumnezeu nu vrea asta, Dumnezeu vrea să fim tot ai lui. Și urmează urgia nouă.
După negocierea asta.
După negocierea aceasta urmează urgia a 8-a, își continuă cursul și urmează urgia nouă neanunțată. Și aici se vede din nou atotputernicia lui Dumnezeu. 3 zile de întuneric beznă, în Egipt și în Gosen lumină totală.
Adică în ținutul în care locuiau poporul Israel.
Da. Aici din nou se vede puterea lui Dumnezeu și pentru cine pune întrebarea Dumnezeu cum a creat în prima zi lumina când soarele a fost creat în a patra zi, de unde lumină în prima zi? Pentru Moise, care a scris cartea Genesei, era simplu. El a trăit evenimentul experimentat în Egipt și a văzut că 3 zile a fost întuneric și la 2 pași, la graniță, în Gosen, era lumină, fără soare. Și chiar dacă era soare, era întuneric în Egipt. Unde-i soarele și unde-i lumina? Dumnezeul nostru e cel care poate totul.
Și de fapt asta era una dintre concluzii.
Da. Asta era concluzia, că Dumnezeu este cel care poate tot, ia tot puternic.
Mai este ceva de adăugat la concluzia asta, din toate urgiile astea îngrozitoare care s-au perindat?
Da, deci avem un Dumnezeu care înștiințează și care dorește să fie cunoscut pe întregul pământ. Asta e o frumusețe a lui Dumnezeu. Spunea el în cartea Exodului, prin capitolul 5, tot pământul e al meu. Și eu vreau să mă descoper tuturor. Apoi mai învățăm că avem un Dumnezeu corect, cinstit, care înștiințează înainte. Deci nu vine și doar trimite urgiile. La fiecare 2 urgii, Dumnezeu înștiințează. Ne oferă șansa și ne oferă pocăința. Apoi învățăm de la slujitorii lui Faraon, care și-au pus la inimă cuvântul Domnului, învățăm că promisiunile lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu și vis-a-vis de urgii și de promisiunea binecuvântării e valabil pentru toți oamenii. Și dacă dintre egipteni s-au găsit unii care să creadă în primul rând cuvântul lui Dumnezeu și decizia lui Dumnezeu și apoi să-și asculte de Dumnezeu, ei au fost salvați, ei și turmele lor și slujitorii lor, și au fost izbăviți. Deci asta e credința care duce la ascultare și la salvare.
Și pe de altă parte, varianta întunecată, împietrirea inimii.
Împietrirea inimii, pericolul în care ne găsim. Și mai învățăm și de strategia diavolului. Dacă se poate să mai rămână ceva. Și îmi place de Moise, nicio unghie, nimic. Totul pentru Domnul, totul ai Domnului. Aici cred că putem să extindem ideea și să ne gândim fiecare personal. Oare m-am dezlipit cu totul sau accept negocierea diavolului? Aș vrea să nu negociem cu el și nu-i indicat niciodată. Domnul n-a negociat cu el când a fost ispitit de diavolul. Când i-a oferit diavolul toate frumusețile lumii și împărățiile, Domnul n-a negociat. Domnul știa că primește din mâna lui Dumnezeu totul, nu din mâna diavolului. Și noi să fim conștienți că de la Dumnezeu primim toate și să nu negociem cu el, ci să ne împotrivim lui și să ieșim biruitori.
După trecerea prin tumultuoasele capitole 7, 8 și 9 ale cărții Exod, alături de Sandu Dornea, am putea vorbi firesc despre așteptări, despre așteptările oamenilor de la Dumnezeu și despre așteptările lui Dumnezeu de la oameni. Iar Johnny Erickson Tada face foarte bine acest lucru în meditația pe care ne-o aduce în finalul acestei întâlniri. Lectura Carmen Florean, sunt Anca Brășfălean, vă salut cu bine!
Am avut multe așteptări în viață. În copilărie, așteptam aprobarea și laudele tatălui meu. În liceu, îmi doream să am o întâlnire vineri seara, note mari și să fiu admisă la o facultate bună. După accident, am sperat să-mi recapăt picioarele. După ceva timp, când mi-am dat seama că nu-mi voi mai putea folosi picioarele, mi-am dorit să-mi pot folosi măcar mâinile. După ce am văzut că nici acest lucru nu se întâmplă și m-am obișnuit cu paralizia, așteptările mele au devenit mai simple. De exemplu, mi se întâmpla să am poftă de ceva dulce după cină. Și cred că și dumneavoastră vă confruntați cu așa ceva uneori. Ei bine, Isaia 30 cu 18 ne spune ce așteaptă Dumnezeu. Aici spune că, totuși, Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare. Dați-mi voie să mai citesc o dată. Totuși, Domnul așteaptă să se milostivească de voi. Acest cuvânt, a aștepta, este folosit de 2 ori în Biblie. Odată aici și odată când Iisus își dorea să adune poporul evreu sub aripa sa. Știind toate acestea, observi ce este diferit la așteptările lui Dumnezeu. Sunt îndreptate nu înspre lucruri, ci înspre oameni. Dorințele lui Dumnezeu nu sunt direcționate înspre sine, ci înspre alții. El nu-și exprimă dorințele pentru beneficiul său, dorința inimii lui este legată de binele oamenilor săi, ca ei să îi se închine. Cât de diferite sunt dorințele mele de ale lui Dumnezeu. Prea des dorințele mele sunt legate de ceea ce vreau eu, de felul în care vreau să-mi petrec timpul liber, de felul în care îmi petrec duminica, de felul în care mă relaționez la ceilalți, felul în care vreau să slujesc, lucrurile pe care vreau să le fac la muncă. Dorințele mele se învârt în jurul a ceea ce îmi doresc eu. Cât de des ne gândim la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Călătoria unui creștin este să lupte să fie ca Dumnezeu. Așa că fac un pas mare în această direcție astăzi și te invit să mi te alături prin a-i cere lui Dumnezeu să ne curățe și să ne modeleze dorințele. Un loc bun de unde să începem este cartea Iacov, capitolul 4, versetul 8, unde spune: apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile, păcătoșilor. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, te rog să ne curăți inimile. Te rog, pune în noi o dorință adâncă de a te cunoaște mai bine și o dorință deplină de a pune interesele altora deasupra intereselor noastre. Doamne Iisuse, ne rugăm ca Tu să fii glorificat în viețile noastre, în viețile prietenilor mei care mă ascultă acum. Și dorim ca Evanghelia Ta să meargă înainte în lume, pentru că așteptăm ca Tu să te reîntorci. Suntem mulțumitori pentru că Tu dorești să fii bun cu noi, că Tu aștepți și dorești să ne arăți mila Ta. Te rugăm să ne ajuți să fim și noi buni unii cu alții. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin.